Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី ពី រដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំ ពុយ រាសី និង ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី6ធ្នូឆ្នាំ2014ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានប្រចាំយប់នេះ
ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមវាយកបានផ្នែកខ្លះនៃមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនៅសេរីលោក Hegel ទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយអត់ប្រកាសជាមុនទីហ៊ានប៉ាគីស្ថានសម្លាប់ភេរវករដែលអាមេរិកស្វែងរកចាប់ខ្លួន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយពីនិតមើលបញ្ហាបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់មកយើងនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីការអំពាវនាវឲ្យលុបចោលគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់សហុងរបស់ប្រទេសលាវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីការគ្រោងតែងតាំងមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិប្រចាំការសម្រាប់ជនជាប់ចោតខៀវសំផនដែលធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងសវនាការហើយនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះ VOA នឹងជូនបទសម្ភាសន៍មួយស្ដីពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងកម្មវិធីអប់រំស្ដីពីបញ្ហាជាតិគីមីនៅក្នុងម្ហូបអាហារនៅកម្ពុជាលំដាប់តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1សូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស័យក្រុមឃ្លាំមើលប្រទេសសេរីនិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយកផ្នែកខ្លះនៃមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនៅភាគខាងជើងប្រទេសក្រុមសង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សសេរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយកបានផ្នែកខ្លះនៃមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Deir ez-Zor បន្ទាប់ពីបានវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងមូលដ្ឋាននេះគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានចាប់យកដែនដីនៅភាគខាងកើតប្រទេសសេរីយកជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលប្រកាសទទួលស្គាល់តែម្នាក់ឯងហើយលាតសន្ធឹងចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅជិតខាងនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទុយគ្នាជាច្រើនទាក់ទងនឹងវាសនានៃចំណាប់ខ្មាំងជាអ្នកថតរូបសារព័ត៌មានអាមេរិកម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្យាយាមជួយសង្គ្រោះកាលពីយប់មិញក្រសួងការបរទេសយេម៉ែនបានផ្សាយតាមគេហទំព័រថាលោក Luke Summers ត្រូវបានរំដោះចេញពីអ្នកចាប់ខ្លួនហើយប៉ុន្តែកាសែត The New York Times និង AP រាយការណ៍ថាលោក Summers ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដែលបរាជ័យមួយកាសែត New York Times បាននិយាយថាលោក Summers ត្រូវអ្នកចាប់ខ្លួនបាញ់ក្នុងពេលវាឈ្មោះនោះមុនពេលដែលក្រុមកម្មង់ដូអាមេរិកាំងបានទៅដល់ជួយគាត់ហើយក្រោយមកលោកបានស្លាប់ពេលនៅលើនាវាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះប្អូនស្រីរបស់លោក Summers គឺលោកស្រី Lucy បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ AP ថាមានភ្នាក់ងារ FBI បានប្រាប់លោកស្រីថាលោក Summers បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមន្ត្រីយេម៉ែននិយាយថាការវាយប្រហារមួយដែលគេសង្ស័យថាបានបាញ់ចេញពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរ Mad Drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់សម្ដៅលើតំបន់នោះដែលនៅខេត្តហ្សាវ៉ានៃភាគខាងត្បូងប្រទេសយេម៉ែនហើយបានសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ខៃដាចំនួន9នាក់គេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើការវាយប្រហារនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការរុករកលោក Summers ដែរឬយ៉ាងណានោះទេលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងតំបន់សាណាដោយក្រុមអាកាប់ដែលជាសាខាតូចមួយរបស់ក្រុមអាល់ខៃដានៅឧបទ្វីបអារ៉ាប់
The Voice of America VOA
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក Chuck Hagel បានមកដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាមុននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាចុងក្រោយក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមុនពេលចុះចតនៅទីក្រុងកាប៊ុលនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោក Hagel បានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានថាលោកមានជំនឿថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានមានសមត្ថភាពការពាររដ្ឋធានីឲ្យគេចផុតពីការវាយប្រហារដោយក្រុមតាលីបានដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Hegel ដែលនឹងត្រូវចុះចេញពីតំណែងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគ្រោងនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពិភាក្សាជាមួយនឹងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រោយពីសង្គ្រាមរយៈពេល13ឆ្នាំដែលដឹកនាំដោយអង្គការ NATO បេសកកម្មប្រយុទ្ធរបស់អង្គការ NATO នឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូហើយនឹងត្រូវជំនួសវិញដោយបេសកកម្មគ្រប់គ្រងដែលមានចំនួនប្រហែល 12,500 នាក់ដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ការហ្វឹកហ្វឺននិងគ្រប់គ្រងដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានតែងតាំងលោក Ashton Carter ដែលមានបទពិសោធន៍យ៉ាងយូរនៅក្រសួងការពារជាតិដើម្បីជំនួសលោក Hegel ក្នុងតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមន្ត្រីយោធាប៉ាគីស្ថាននិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំកំពូលរបស់ក្រុមអាល់ខៃដាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកចាប់ខ្លួនដោយសារបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រំដីក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងឆ្នាំ2009នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមយោធានិយាយថាអាត់ណាន់ស៊ូគ្រីជូម៉ាត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់មួយនាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងភូមិស៊ីនវ៉ាសានៃភូមិខាងត្បូងតំបន់វ៉ារីស៊ីស្ថានគូកនពីរនាក់ទៀតរបស់ជននោះក៏ត្រូវសម្លាប់ផងដែរការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់សាអូឌីក្នុងបញ្ជីភេរវជនដែលត្រូវការចាប់ខ្លួនបំផុតហើយបានផ្ដល់រង្វាន់5លានដុល្លារចំពោះការចាប់ខ្លួនជននោះក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាស៊ូគីជូម៉ាថាបានរៀបចំផែនការប្រើប្រាស់អាវុធប្រឡាយវងមហាជនដើម្បីបំផ្ទុះប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រំដីនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉ក
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី6ធ្នូឆ្នាំ2014នេះសូមរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីបញ្ហាបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់មកយើងនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីការអំពាវនាវឲ្យលុបចោលគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់សាហុងរបស់ប្រទេសលាវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីការគ្រងតែងតាំងមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិប្រចាំការសម្រាប់ជនជាប់ចោតខៀវសំផនដែលធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងសវនាការនោះហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយនៅរាត្រីនេះ VOA នឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយពីនិតមើលការធ្វើបាតកម្មជាបន្តនៅតាមទីក្រុងធំធំក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការសម្រេចរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យមិនចោតប្រកាន់ប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់ក្នុងការសម្លាប់ប្រុសស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធម្នាក់បន្ទាប់មកយើងនឹងជូនបទសម្ភាសជាមួយលោកកៅប៊ុនធាអ្នកស្រាវជ្រាវគូចរខាងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយនឹងកម្មវិធីអប់រំស្ដីពីបញ្ហាជាតិគីមីក្នុងម្ហូបអាហារនៅកម្ពុជាន ៅប្រទេសឥណ្ឌាបងប្អូនស្រីពីរនាក់ដែលបានតបតប្រឆាំងនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទដែលបានកើតឡើងក្នុងរថយន្តក្រុងសាធារណៈមួយត្រូវបានស្ងើចសរសើរដោយសារភាពក្លាហានរបស់ពួកគេក្រោយពេលដែលខ្សែវីដេអូនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីអញ្ញាណាបរិសារីកាថាចំណាប់អារម្មណ៍ក៏បានផ្ដោតទៅលើអ្នកធ្វើដំណើររួមក្នុងឡានក្រុងអ្នកបើកបរនិងអ្នកយកសម្បត្តិឡានក្រុងទាំងនោះដែលមិនបានធ្វើអន្តរាគមនិងមិនបានជួយនាងតែនសុកសីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងករណីរឿងរ៉ាវរបស់បងប្អូនស្រីពីរនាក់ដែលរងគ្រោះដោយការបៀតបៀនផ្លូវភេទខណៈដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរតាមឡានក្រុងចេញពីសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងរូតាក់នៅក្នុងរដ្ឋហាយាណាដើម្បីទៅផ្ទះវិញនោះត្រូវបានបញ្ចប់បានយ៉ាងល្អបងស្រីអាយុ22ឆ្នាំនិងប្អូនស្រីអាយុ19ឆ្នាំទាំងពីរនាក់នេះបានវាយតប់បរោះ3នាក់ក្រោយពេលដែលពួកគេបានតតាំងជាពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងបរោះទាំងនោះដែលបានប្រាអកប្បកិរិយាអហិភាសហើយបានប៉ះពាល់ខ្លួនប្រាណរបស់បងប្អូនស្រីទាំងពីរនាក់នោះដោយមិនសមរម្យបងប្អូនស្រីម្នាក់បានវាយបរោះទាំងនោះដោយដៃហើយម្នាក់ទៀតបានវាយបរោះទាំងនោះដោយប្រើខ្សែក្រវ៉ាត់ បន្ទាប់ពីខ្សែវីដេអូនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះដែលថតដោយអ្នករួមដំណើរក្នុងឡានក្រុងនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងកក្រើកក្នុងពិភពប្រព័ន្ធសង្គមបងប្អូនស្រី2នាក់ត្រូវបានទទួលការកោតសរសើរទូទាំងប្រទេសចំពោះភាពក្លាហានរបស់ពួកគេក្នុងការប្រឆាំងតបតទៅវិញប៉ុន្តែក្រៅពីការកោតសរសើរចំពោះបងប្អូនស្រីទាំងពីរនាក់នេះអ្នកផ្ដល់មតិយោបល់បានចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករួមដំណើរតាមឡានក្រុងនោះហើយរួមទាំងអ្នកបើកបរនិងអ្នកយកសម្បត្តិឡានផងមិននិយាយអ្វីឬធ្វើអ្វីតរតែសោះលោកស្រីរัญជនាគូម៉ារីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវខាងសង្គមនៅទីក្រុងញូដេលីឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធជនជាតិឥណ្ឌាភាគច្រើនគ្រាន់តែចង់ធ្វើជាអ្នកមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍តែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះជាទូទៅពួកគេយល់ថាស្ត្រីឥណ្ឌាគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងមកលើពួកគេ
That is the psychology that you know either they are wrong or they invited the trouble or they have beenn
េះគឺជាសតិអារម្មណ៍របស់បុរសឥណ្ឌាដែលយល់ថាស្ត្រីគឺជាអ្នកខុសឬថាស្ត្រីជាអ្នកចូលរួមបង្ករឿងឬថាស្ត្រីស្លៀកសម្លៀកបំពាក់រឹបរាងពេកឬក៏ថាស្ត្រីតែងខ្លួនខុសឬពួកស្ត្រីទាំងអស់គឺជាមូលហេតុនៃរឿងរ៉ាវដែលស្ត្រីខ្លួនឯងបានជួបប្រទះវាគឺជាការពិតដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដែលសង្គមយើងយល់ឃើញមកលើស្ត្រីបែបនេះ
សកម្មជនចង្អុលបង្ហាញថានេះគឺជាមូលហេតុដែលស្ត្រីភាគច្រើនបានប្រឈមនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅតាមទីសាធារណៈនានាដោយជនដៃដល់មិនខ្លាចញញើតនឹងការប្រតិកម្មមកវិញទេការបៀតបៀនផ្លូវភេទគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបងប្អូនស្រីទាំងពីរនាក់បានប្រាប់សារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើអ្នករួមដំណើរលើឡានក្រុងនោះបានជួយអន្តរាគមន៍នោះពួកគេមិនចាំបាច់ការពារខ្លួនឯងទេលោកស្រី Krishna Majumba អ្នកតំណាងសហព័ន្ធជាតិដើម្បីស្ត្រីបានស្ដីបន្ទោសចំពោះផ្នែកគំនិតរបស់សង្គមមកលើស្ត្រី
I think they are all equally complicit in this in this patriarchal mindset that the girls
ខ្ញុំយល់ថាបុរសទាំងនោះគឺប្រៀបដូចជាអ្នកសមគំនិតនៅក្នុងផ្នែកគំនិតលើកដំកើងបុរសដែលយល់ថាស្ត្រីគឺសម្រាប់តែការសប្បាយនិងកំសាន្តអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះបុរសទាំងនោះអាចជាអ្នកប្រព្រឹត្តទង្វើបែបនោះឬជាអ្នកមើលបុរសផ្សេងទៀតប្រព្រឹត្តបែបនេះ
អ្នកសង្គមវិទូនិងសកម្មជនស្ត្រីក៏បានចាត់ទុកការខ្វះឆន្ទៈនៃភាពជឿជាក់លើការអន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលីសនិងអ្នកអនុវត្តច្បាប់គឺជាមូលហេតុចម្បងមួយទៀតដែលរារាំងមនុស្សមិនឲ្យស្វែងរកជំនួយបងប្អូនស្រីទាំងពីរនាក់បានឲ្យសារព័ត៌មានដឹងថាមានអ្នកខ្លះថែមទាំងបានមកប្រាប់ពួកគេមិនឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ស្នងការប៉ូលីសទៀតផងលោកឌីប៉ាន់កាហ្គុបតាអ្នកសង្គមវិទូនៅក្រុងញូដេលីនិយាយថាមនុស្សមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវច្បាប់ដោយសារតែបញ្ហាដែលពួកគេគិតថាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកគេពីព្រោះពួកគេមិនដឹងច្បាស់ថាច្បាប់នឹងការពារពួកគេឬយ៉ាងណានោះទេលោកថាការຈັດវិធានការត្រូវតែមានដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបត់បែបនេះ
We need to put in place a law which says that if
យើងត្រូវការច្បាប់មួយដែលចែងថាប្រសិនបើជនណាម្នាក់ដឹងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មព្រហ្មទណ្ឌមួយដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងហើយជននោះមិនបានចាត់វិធានការអ្វីសោះជននោះគួរតែទទួលខុសត្រូវមួយផ្នែកចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនោះវិធានការនេះគឺពិតជាសំខាន់ណាស់ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានអនុវត្ត
អ្នកផ្ដល់មតិយោបល់ផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យមានច្បាប់ការពារមនុស្សល្អដែលជាច្បាប់ការពារមនុស្សដែលជួយជនរងគ្រោះដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យសាធារណជនចូលរួមអន្តរាគមន៍អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅប្រទេសឥណ្ឌាទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្រោយពីមានព្រឹត្តិការណ៍រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈជាក្រុមមកលើស្ត្រីវ័យអាយុ23ឆ្នាំម្នាក់នៅលើឡានក្រុងកាលពីឆ្នាំ2012ចាប់តាំងពីពេលនោះមកច្បាប់ត្រូវបានរឹតបន្តឹងប៉ុន្តែសកម្មជនឲ្យដឹងថាអេរិយាបទរបស់សង្គមមកលើស្ត្រីត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីទប់ស្កាត់ការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាសហគមន៍នេសាទនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសលាវអំពាវនាវឲ្យមានការលុបចោលគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងរបស់ប្រទេសលាវការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគ្រោងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈមួយអំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់ជំរងចម្រាស់នេះលោកសៃមនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ប្រជាសហគមន៍នេសាទដែលកំពុងរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានស្នើឲ្យមានការបញ្ឈប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងក្នុងប្រទេសឡាវ ដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ដែលអាចបណ្ដាលមកពីការសាងសង់ទំនប់នោះការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈថ្នាក់តំបន់មួយអំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូក្នុងទីក្រុងប៉ាក់សេរបស់ប្រទេសឡាវលោកគង់ចន្ទធីគឺជាអ្នកនេសាទម្នាក់នៅភូមិអូរ៉ុនឃុំអូស្វាយនៃស្រុកថាឡាបរិវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយប្រទេសឡាវលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលឡាវគួរតែធ្វើការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងព្រំដែនជាមុនសិនមុននឹងចង់បន្តគម្រោងរបស់ខ្លួននោះ
វាពាក្យនៃព្រំដែននោះវាសិនតែធ្វើនៅចំចំណុចសទៅហើយសរុបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់នៅសំណុំពរថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងឲ្យគាត់គួរពិចារណាស្រាប់ថ្មីដើម្បីទៅជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលឡាវដើម្បីរកដំណោះស្រាយនឹងរួមមួយអញ្ចឹងទៅស្ដាំទៅរដ្ឋាភិបាលឡាវផងអ្នកសម្រាប់ចិត្តរបស់ឡាវហ្នឹងហើយនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងថាមុននឹងសម្រាប់ចិត្តនេះបានធ្វើសិក្សាវាតម្លៃហាក់ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅផ្នែកខាងក្រោមហើយនៅ
ប្រទេសឡាវបានគ្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងដែលមានកម្ពស់32ម៉ែត្រនិងអាចផ្ដល់ថាមពលអគ្គិសនីកម្លាំង260មេហ្គាវ៉ាត់ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ខ្លួនទំនប់ដែលគ្រោងសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Mega First Corporation របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះស្ថិតនៅលើច្រកផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ជាងគេមួយនៃទន្លេមេគង្គត្រង់តំបន់ស៊ីផាដនឬដែលគេហៅថាកោះ4000ចម្ងាយមិនដល់2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនខ្មែរឡាវក្រុមអ្នកជំនាញបរិស្ថានលើកឡើងថាប្រសិនបើត្រូវបានសាងសង់មែនទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនោះនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការផ្លាស់ទីចុះឡើងរបស់ត្រីជាច្រើនប្រភេទរវាងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងថៃជាពិសេសត្រីផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមទំនប់នោះក៏នឹងគំរាមកំហែងដល់ជីវៈចម្រុះដែលមានលក្ខណៈល្អឯកនៅក្នុងតំបន់កោះ4000នោះដែលជាតំបន់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយរបស់ប្រទេសឡាវលើសពីនេះទៀតប្រជាសហគមន៍នៅខ្សែទឹកខាងលើក្នុងប្រទេសថៃនិងនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏អាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ផលនេសាទដែលពួកគេពឹងអាស្រ័យលើសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនដែរប្រសិនបើទំនប់នោះត្រូវបានសាងសង់មែនលោកសេកសុផលប្រធានសហគមន៍នេសាទក្នុងឃុំព្រះរំកិលនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប់នឹងខេត្តចម្ប៉ាសាក់របស់ប្រទេសឡាវជាទីដែលគម្រោងទំនប់នោះស្ថិតនៅបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារក្នុងសហគមន៍របស់លោកដែលពឹងអាស្រ័យលើការនេសាទនឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើមានទំនប់មែននោះ
មានសំណូមពរថាឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជួយគ្រប់គ្រងមិនឲ្យកើតនៅឯទំនប់ដនសាហុងនេះឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្តនៅទំនប់ដនសាហុងនេះបាន
ប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានយ៉ាងតិចចំនួន3លើករួចមកហើយដើម្បីប្រមូលមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងសំណើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនេះលោកដួងពៅអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គជាប់ព្រំដែនឡាវមិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់ដនសាហុងនេះទេ
ជារួមគឺជាពលរដ្ឋគាត់អត់ចង់ឲ្យមានកាលណាមានវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ហើយកាលណាប៉ះពាល់វាធ្វើឲ្យការដោះស្រាយវាពិបាកហើយយើងមិនដឹងថាដល់យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត
់ប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសថៃវៀតណាមនិងកម្ពុជាកន្លងមកបានធ្វើការតវ៉ាជាហូរហែប្រឆាំងនឹងគម្រោងទំនប់ដនសាហុងរបស់ប្រទេសឡាវនោះទោះបីជាភាគីឡាវបានឲ្យក្រុមហ៊ុន Mega First របស់ម៉ាឡេស៊ីនោះធ្វើការសិក្សាវាតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននៃគម្រោងនោះរួចហើយក៏ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញឯករាជ្យខាងបរិស្ថានបានលើកឡើងថាការសិក្សាវាតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុននោះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់តាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនោះទេជាពិសេសព័ត៌មានទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ឆ្លងព្រំដែនដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារការសាងសង់ទំនប់នោះលោកតៃណាវុតអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាមានការស្នើសុំឲ្យមានការពន្យារពេលគម្រោងនោះដើម្បីធ្វើការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់របស់វាឲ្យបានលម្អិតថែមទៀតក៏ដោយក៏ប្រទេសឡាវទំនងជានឹងនៅតែបន្តគម្រោងទំនប់របស់ខ្លួនដដែល
ខ្ញុំគិតថាគីឡាគាត់ត្រៀមហើយគាត់ត្រៀមនឹងធ្វើហើយពីព្រោះគម្រោងគាត់ចាប់ផ្ដើមបានគិតនឹងគឺថា4-5ឆ្នាំកន្លងមកហើយការសិក្សាហ្នឹងណាមិនមែនគាត់ទៅថាឆ្នាំនឹងធ្វើឆ្នាំនឹងទេមានការសិក្សាច្រើនមកហើយជាអតីតកាល
តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីលោក Hans Gatman នាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈថ្នាក់តំបន់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ាក់សេនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះនឹងផ្តល់ឱកាសដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គទាំង3ផ្សេងទៀតគឺថៃវៀតណាមនិងកម្ពុជាឲ្យបញ្ចេញទស្សនៈនិងលើកឡើងនូវក្តីកង្វល់នានាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងទំនប់ដនសាហុងនោះលោក Hans Gatman បានបន្តនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះថា
ដំណើរការនេះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសលាវដែលស្នើគម្រោងនេះឡើងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឲ្យយល់កាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្តីកង្វល់នានា និងពិចារណាវិធានការផ្សេងៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីកង្វល់ទាំងនោះ
VOA ខ្មែរមិនទាន់អាចតាក់ទងភាគីឡាវដើម្បីស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយណាមួយបានទេអំពីបញ្ហាគម្រោងទំនប់ដនសាហុងនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីលុយរស្មីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាននិងវប្បធម៌ដែលមានមូលដ្ឋានមួយនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់តំបន់ដែលគ្រោងរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសឡាវនោះគួរតែបញ្ចូលសម្លេងប្រជាសហគមន៍ដែលប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងទំនប់ដនសាហុងនោះទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនានាអំពីគម្រោងនោះជាជាងធ្វើឡើងគ្រាន់តែដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចទៅតាមនីតិវិធីពិគ្រោះយោបល់ជាមុននោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសាយមុនី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតកសូមអរគុណ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការចូលរួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានបង្គាប់ឲ្យមានការតែងតាំងមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិប្រចាំការ2នាក់សម្រាប់ជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនដែលធ្វើពហិការមិនចូលរួមសវនាការនិងដំណើរការនីតិវិធីជាច្រើនលើកក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2លោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាពហិការនោះធ្វើឲ្យតុលាការពន្យារពេលសវនាការអស់ជាង2ខែរហូតដល់ដើមខែមករាឆ្នាំក្រោយ
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាឲ្យអង្គភាពការពារក្តីតែងតាំងមេធាវីប្រចាំការជាតិម្នាក់និងមេធាវីប្រចាំការអន្តរជាតិម្នាក់ទៀតគឺដើម្បីធានាថាសវនាការនៅពេលខាងមុខនឹងគ្មានការរាំងស្ទះដោយពហិការពីក្រុមមេធាវីជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនបច្ចុប្បន្ននេះទៀតទេនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានបញ្ជាក់ថាពហិការរបស់ក្រុមមេធាវីជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនធ្វើឲ្យតុលាការលើកពេលសវនាការជាង2ខែចំពោះសំណុំរឿង002វគ្គទី2រហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2015សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គជំនុំជម្រះដដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមខ្លឹមសារដើមថាតួនាទីរបស់មេធាវីប្រចាំការគឺត្រូវត្រៀមខ្លួននិងធានាលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលកិច្ចការការពារក្តីឲ្យខៀវសំផនបានគ្រប់ពេលនៅក្នុងករណីដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងយល់ឃើញថាវាជាការចាំបាច់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីប្រចាំការគឺជាក្រុមមេធាវីដែលឯករាជ្យពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីបច្ចុប្បន្នហើយពួកគាត់នឹងមិនធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ឬទទួលការបង្គាប់បញ្ជាណាមួយពីជនជាប់ចោតខៀវសំផនទេលុះត្រាតែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបង្គាប់ឲ្យធ្វើដូច្នោះក្រុមមេធាវីប្រចាំការទាំងនេះត្រូវតែចូលរួមរាល់សវនាការទាំងអស់ក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងពីសំណុំរឿងនេះលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបង្គាប់ឲ្យមានការតែងតាំងមេធាវីប្រចាំការនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដំណើរការសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គទី2ទោះបីជាមានពហិការក្តី
អញ្ចឹងការតែងតាំងនេះគឺនឹងធានាថាដំណើរការសវនាការនឹងប្រព្រឹត្តទៅមុខបើទោះបីជាអវត្តមានរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផននៅក្នុងការធ្វើពហិការមិនចូលរួមណាមួយនោះបាទ
ក៏ប៉ុន្តែមេធាវីជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនវិញគឺលោកគង់សំអនបានចាត់ទុកថាចំណាត់ការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមគឺជារឿងមិនសមរម្យសម្រាប់កូនក្តីរបស់លោក
ខ្ញុំយល់ថាការរៀបចំរបស់តុលាការនៅពេលនេះវាជាការគម្រាមកំហែងមួយដល់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់លោកខៀវសំផនជាពិសេសគឺថាលោកខៀវសំផនហ្នឹងហាក់ដូចជាគេមើលឃើញថាលោកខៀវសំផនហ្នឹង ចាំតាធ្វើពហិការបញ្ចូលរួមនៅក្នុងសវនាការ
លោកបានបន្តទៀតថាក្រុមរបស់លោកនឹងចូលរួមក្នុងសវនាការដោយគ្មានការធ្វើឲ្យអខានដល់ដំណើរការនីតិវិធីទេប្រសិនបើសិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកមិនត្រូវបានរំលោភហើយមួយវិញទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាតុលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមរបស់លោកប្តឹងឧទ្ធរណ៍តាមការណែនាំរបស់កូនក្តីលោកហើយនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2014នឹងចប់ការរៀបចំពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ហើយដែរគឺមុនពេលតុលាការចាប់ផ្ដើមកាត់ទោសបន្តនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015
ដូច្នេះវាអត់មានអីជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាយើងនឹងអាចធ្វើពិធីការមិនចូលរួមក្នុងប្រការណាដែលនីតិវិធីរៀបចំដំណើរការល្អទេលើកលែងតែថាតុលាការនឹងបំពេញសិទ្ធិលោកសៀវសំផនក្នុងករណីណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងធ្វើពិធីការ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការតែងតាំងមេធាវីប្រចាំការលោកគង់សំអនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកខៀវសំផននឹងមិនសហការជាមួយមេធាវីផ្សេងណាក្រៅពីក្រុមមេធាវីបច្ចុប្បន្ននេះទេក្រុមមេធាវីជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនបានអះអាងថាការធ្វើពហិការកន្លងមកគឺដោយសារក្រុមរបស់លោករវល់នៅក្នុងការរៀបចំបណ្ដឹងសាទុកទៅកាន់ឧទ្ធរចំពោះសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលកាត់ទោសកូនក្តីរបស់ពួកគេឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលក្រុមនេះធ្វើការប្តឹងឧទ្ធរបន្តក្រុមមេធាវីជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនធ្លាប់បានអះអាងថាទោសទណ្ឌមួយជីវិតនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1គឺជារឿងគ្មានន័យដែលឲ្យលោកខៀវសំផនត្រូវចូលរួមក្នុងសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គទី2បន្តទៅទៀតសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមកំពុងបន្តដំណើរការកាត់ទោសជនជាប់ចោត2នាក់នៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2គឺនួនជាបងធំទី2និងខៀវសំផនជាអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវស្ដីបន្ទោសថាពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ជាង 1,700,000 នាក់ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីការធ្វើបាតកម្មជាបន្តនៅទីក្រុងធំធំក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការសម្រេចរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យមិនចោទប្រកាន់ប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់ក្នុងការស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលគ្មានអាវុធនោះបន្ទាប់មកយើងនឹងជួបបាត់សម្ភារជាមួយលោកកៅប៊ុនធាអ្នកស្រាវជ្រាវគោចរខាងច្បាប់ស្ដីពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានិងកម្មវិធីអប់រំស្ដីពីបញ្ហាជាតិគីមីក្នុងម្ហូបអាហារនៅកម្ពុជាលំដាប់តទៅនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
អ្នកកាសែតចំណាប់ខ្មាំងបានស្លាប់ក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនៅប្រទេសយេម៉ែនលោកអូបាម៉ាទទូចឲ្យសភាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតការងារប្រទេសហ្វីលីពីននឹងរងព្យុះទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងមួយ
តើទនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមចេញលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស័យអរលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOA ព័ត៌មានដែលយើងទើបទទួលបានគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក Chuck Hagel បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចំណាប់ខ្មាំងជាអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកាំងបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនហើយលោក Hagel បាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោក Luke Summer និងចំណាប់ខ្មាំងដទៃទៀតដែលមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកាំងត្រូវបានក្រុមអាល់ខៃដាសម្លាប់ក្នុងពេលប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដោយកងកម្លាំងដូអាមេរិកាំងកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រចំណាប់ខ្មាំងម្នាក់ទៀតគឺអ្នកធ្វើការជំនួយសង្គ្រោះជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឈ្មោះលោក Pierre Koki លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមានប្រសាសន៍ថាការប៉ុនប៉ងជួយសង្គ្រោះត្រូវបានធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសារតែមានហេតុផលបន្ទាន់ដែលជឿថាជីវិតរបស់លោកសូមីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ជាខ្លាំងលោកហេកននិយាយថាមានក្រុមភេរវករជាច្រើនក៏ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនោះដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកអូបាម៉ានិយាយថាខែវិច្ឆិកាគឺជាខែទី10 ជាប់គ្នាហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារចំនួន200,000កន្លែងលោកបន្ថែមថាគ្រាន់តែក្នុងឆ្នាំនេះមានការងារចំនួន2,650,000ត្រូវបានបង្កើតឡើងនេះជាតួលេខសរុបដែលមិនដែលទទួលបានចាប់តាំងពីទសវត្ស1990ប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថាក្នុងខណៈពេលដែលការរីកចម្រើនការងារបានកើតមានឡើងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ប៉ុន្តែគ្រួសារអាមេរិកាំងជាមធ្យមរកប្រាក់បានតិចជាងកាលពី15ឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាគេត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរលោកបានទទូចឲ្យសភាថ្មីដែលនឹងចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតការងារដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលខ្ពស់សម្រាប់ពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតពលរដ្ឋហ្វីលីពីនកន្លះលានអ្នកបានជម្លៀសខ្លួនចេញពីភូមិនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនិងតំបន់ដែលអាចនឹងមានការបាក់ដីនៅមុនពេលដែលខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងមកដល់អ្នកព្យាករណ៍ឧតុនិយមបានព្រមានថាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងឈ្មោះថាហាគូពីតនឹងបោកបក់កាត់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឬព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដោយនឹងប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកខ្លះនៃតំបន់នេះដែលបានរងការខូចខាតដោយសារខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងហៃយ៉ាន់កាលពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីនានានិយាយថាខេត្តប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានចាត់ទុកថាប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ពីព្យុះហាគូពីតខ្យល់ព្យុះនោះបានធ្លាក់ចុះបន្តិចក្នុងពេលដែលវាបក់ឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយធ្លាក់ចុះក្រោមកម្រិតមហាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងដោយសារតែល្បឿនរបស់វាបានធ្លាក់មកចុះនៅត្រឹម195គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដោយមានកម្លាំងខ្យល់បក់ខ្លាំងម្ដងប៉ុន្តែអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុឲ្យដឹងថាមានតែខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងហាគូពីតដែលជាខ្យល់ព្យុះខ្លាំងជាងគេបំផុតបក់កាត់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំនេះប្រធានរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនិយាយថាលោកស្រីនឹងបន្តប្រមូលភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងលោកអ៊ូហូរូខេនយ៉ាតាប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាបើទោះបីជាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកត្រូវបានទម្លាក់ចោលក៏ដោយកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកស្រីហ្វាទូបេនស៊ូដាបានលុបចោលការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិប្រឆាំងនឹងលោកកេនយ៉ាតាទាក់ទងនឹងការធ្វើជាមេគំនិតក្នុងអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2007និង2008លោកស្រីបេនស៊ូដាបានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគម្រាមកំហែងសាក់សីនិងកង្វះកិច្ចសហការពីរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបានធ្វើឲ្យខូចដល់ការនាំយកមកកាត់ទោសប៉ុន្តែលោកស្រីបន្ថែមថាការិយាល័យរបស់លោកស្រីនឹងមិនបោះបង់ចោលទេរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងរៀបចំប្រកាសច្បាប់ថ្មីមួយដែលកំហិតការប្រើប្រាស់ប្រវត្តិរូបតាមសម្បុរស្បែកដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅតាមព្រំដែននិងប្រលានយន្តហោះនឹងត្រូវលើកលែងចេញពីគោលការណ៍ណែនាំថ្មីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអេរិកហូលដឺនឹងប្រកាសគោលការណ៍កែប្រែថ្មីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតដែលនឹងពង្រីកដែននៃការពិនិត្យប្រវត្តិរូបដោយបញ្ចូលសាសនាភេទនិងប្រទេសកំណើតការពិនិត្យប្រវត្តិរូបលើចំណុចនោះនឹងត្រូវហាមឃាត់លែងឲ្យមានពីសំណុំរឿងសន្តិសុខជាតិដែលអនុវត្តដោយទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់មួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ប៉ុន្តែគោលការណ៍ថ្មីនេះនឹងលើកលែងក្រសួងសន្តិសុខជាតិដែលទទួលខុសត្រូវលើព្រំដែននិងអាកាសយានដ្ឋាន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទទួលស្គាល់ថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយដើម្បីចូលរួមការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការអនុវត្តច្បាប់ការពារប្រយោជន៍សាធារណៈឬហៅថានីតិសាធារណៈដោយមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺជាការចាំបាច់នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកកែវប៊ុនធាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវគោចរខាងច្បាប់អំពីនីតិសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ Columbia ពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកសេនិតបានសន្ទនាជាមួយលោកកែវប៊ុនធាតាមទូរស័ព្ទអំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តច្បាប់ការពារប្រយោជន៍សាធារណៈដើម្បីលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង
សូមជម្រាបសួរលោកកៅប៊ុនធា
បាទសូមជម្រាបសួរស្រីណិតនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស
់ចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកកៅប៊ុនធាគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវគោចរម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ Columbia នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឱកាសនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តច្បាប់បម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈឬហៅថានីតិសាធារណៈក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាដោយដែលលោកបានដឹងសប្តាហ៍នេះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយជាក់ស្ដែងតាមសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកក៏ដូចនៅក្រៅស្រុកយើងឃើញមានការចាប់ឃុំខ្លួនបាតុករសកម្មជនក៏ដូចជាសមាជិកគណបកប្រឆាំងមួយចំនួនជាដើមដោយមិនមានដីការចាប់ខ្លួនត្រឹមត្រូវដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកបកស្រាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាតើនីតិសាធារណៈឬច្បាប់បម្រើសាធារណៈនេះអាចដើរតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងការការពារនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាយើង
បាទនិយាយរួមនីតិសាធារណៈជាពិសេសច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនេះវាមិនមែនជាច្បាប់អត្តបទមួយច្បាប់ដែលឡើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបនៅខាងមុនហ្នឹងទេបាទវាមានចែងនៅក្នុងគេហៅថាក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយនឹងមានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតបាទប៉ុន្តែតកតងនឹងការចាប់ខ្លួននេះខ្ញុំសូមលើកយកតែក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទេដែលតកតងទៅនឹងផលប្រយោជន៍សាធារណៈនេះបាទទី1ច្បាប់នេះវាតម្រូវគេហៅថាធ្វើឲ្យវាមានការធានានិងការការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយទី2ទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាតើគាត់ចាប់ខ្លួនហ្នឹងបាទគេចាប់ដោយសារមូលហេតុអីបាទអានេះអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃច្បាប់នេះបាទដូច្នេះបើសិនជាគាត់ដឹងអំពីសិទ្ធិទាំងអស់នេះហើយអញ្ចឹងគាត់អាចចោទជាសំណួរបាទទៅមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលគាត់មានការចាប់ខ្លួនគាត់អាចចោទជាសំណួរថាតើគាត់ចាប់ខ្លួនដោយសារអីដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃនីតិវិធីនៃការចាប់ខ្លួនណាមួយបាទហើយមួយទៀតវាការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈទូទៅដូចជាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិបាទសម្បត្តិគេហៅថាប្រៃឈើទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងវាបានអាស្រ័យផលបាទបានស្មើគ្នាបាទអានេះវាមានសារៈសំខាន់មែនបើសិនជាយើងអនុវត្តច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យមានសុក្រិតភាពយើងឃើញថាយើងធានាបាននៅការចែកចាយនៅភោគផលសម្បត្តិធម្មជាតិហ្នឹងស្មើគ្នាហើយវានឹងអាចកាត់បន្ថយការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទ
ចាបន្ថែមលើនេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការអនុវត្តច្បាប់បម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈឬហៅថានីតិសាធារណៈនៅកម្ពុជាយើងនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាដែរតាមយុបល់របស់លោក
បាទដូចយើងទាំងអស់គ្នាយើងបានដឹងហើយយើងស្ដាប់ឬព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែខ្ញុំទេបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងឃើញហើយថាមរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនមែនតើជាពិសេសការអនុវត្តច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៅស្រុកយើងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយចំនួនដូចយើងឃើញហើយថាការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារប្រៃឈើហើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាដើមអ្នកដែលប្រឈមមុខអ្នកដែលចេញមុខការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តហើយថែមទាំងគេធ្វើការចោទប្រកាន់ឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចជាសកម្មជនការពារដីធ្លីគាត់ទៅជាអ្នករងគ្រោះដោយសាររឿងការពារដីធ្លីសកម្មជនការពារប្រៃឈើគាត់ទៅជាអ្នករងគ្រោះដោយសារសកម្មភាពការពារប្រៃឈើរបស់គាត់អានេះគឺជាគេហៅថាទស្សនវិជ្ជាមួយបាទនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាអំពីកម្រិតនៃការអនុវត្តច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនេះ
ដូចលោកបានលើកឡើងការអនុវត្តច្បាប់បម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈនៅកម្ពុជាយើងជាពិសេសដោយក្រមមេធាវីវ័យក្មេងនៅមានកម្រិតនៅឡើយដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការខ្វះខាតការអនុវត្តច្បាប់បម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈឲ្យបានទូលំទូលាយនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមកម្ពុជាក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
បាទតកតងទៅនឹងគេហៅថាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់មេធាវីចំនួនក្រោយជាពិសេសមេធាវីវ័យក្មេងដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានសមត្ថភាពឲ្យចូលរួមក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនេះគឺវាសំខាន់ណាស់បាទ បើសិនជាយើងចង់រស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលពោពេញទៅដោយសុខដុមរមនាយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវតែបរិច្ចាគពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់យើងដើម្បីធ្វើការការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងហើយទីពីរទៀតដើម្បីធានាបាទទំនៀមនៅការការពារសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយឲ្យមានសុក្រិតភាពបាទអញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងការធានាបាននៅបាទឯករាជ្យភាពរបស់អំណាចទាំង3នៃតុលាការនឹងប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងបញ្ហាការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងតែបញ្ហាតកតងទៅនឹងស្ថាប័នតុលាការមួយទេបាទព្រោះតុលាការគាត់មានគេហៅថាទូរនទីក្នុងការការពារនឹងប្រតិបត្តិច្បាប់បាទតកតងទៅនឹងបញ្ហានឹងយើងឃើញហើយកាលណាវាខ្វះតឡាកាវាខ្វះការឯករាជ្យភាពដូច្នេះវាមិនអាចធានានឹងការពារនៅសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេបើមែនតើទៅវាមិនតែត្រឹមតែឯករាជ្យតែមួយមុខទេវាត្រូវតែមានការគេហៅថាគណនេយ្យភាពមួយទៀតបាទខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ដូចជាការចាប់ខ្លួនរបស់ជនសង្ស័យបាទដែលតកតងនឹងការសម្លាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោកជាវិជាបាទដែលជាអតីតជាប្រធាន Trade Union នោះយើងឃើញហើយដោយសារវាខ្វះឯករាជ្យភាពហើយនឹងខ្វះគណនេយ្យភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការគណនេយ្យភាពវាធានាបាទនៅការការពារដល់ពេញលេញដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការពង្រឹងការការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទ
ចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញឲ្យលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយអំពីការអនុវត្តច្បាប់ទូទៅនៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងឲ្យបានប្រសើរឡើង
ដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យបានប្រសើរឡើងខ្ញុំគិតថាគណនិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទៅរួមទាំងខ្ញុំផងជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់នេះបានន័យថាយើងចង់ឲ្យស្ថាប័នតុលាការឯករាជ្យមិនត្រឹមតែឯករាជ្យទេឲ្យវាមានគណនេយ្យភាពមួយទៀតបាទដូច្នេះប្រសិនជាស្ថាប័នមានកលការច្បាស់លាស់ទាំងពីរនឹងហើយវាអាចធានានៅការការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានពេញលេញបាទពីព្រោះថាគាត់មានឯករាជ្យភាពគាត់មានគណនេយ្យភាពបានន័យថានៅពេលដែលរឿងដីប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ដីធ្លីតាក់ទងទៅនឹងការបណ្ដឹងចេញដោយបខំគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានន័យថាតឡាការទទួលអ្នកណាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក៏ទទួលហើយត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងហ្នឹងដូចគ្នាទាំងអស់ផ្អែកទៅលើភស្តុតាងដែលមានបាទដែលដាក់បញ្ជូនមកហ្នឹងបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកកែប៊ុនធីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសន្ទនាពិភាក្សាជាមួយនឹង VOA ខ្មែរសូមជម្រាបលាហើយសូមជូនពរឲ្យលោកទទួលបានជោគជ័យក្នុងដំណើរការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចា
បាទសូមអរគុណ Trainer បាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទីក្រុង New York និងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតបានបន្តឡើងនៅសប្ដាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យមិនធ្វើការចោទប្រកាន់មន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់នៅក្នុងការស្លាប់របស់បុរសជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធម្នាក់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA Carolyn Weaver រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកជិងពុជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកបាតកោនៅក្នុងទីក្រុង New York ហើយនឹងទីក្រុងរបស់អាមេរិកផ្សេងៗទៀតចាប់តាំងពីទីក្រុង Chicago ដល់ទីក្រុង Minneapolis បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងការពីថ្ងៃពុធលើការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យរបស់ទីក្រុង New York មិនចោទប្រកាន់មន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់នៅក្នុងការច្បាច់ក Eric Garner ជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅស្លាប់នោះរឿងក្តីនេះបានក្លាយជាចំណុចក្តៅគគុកមួយទៀតចំពោះប៉ូលីសប្រើកម្លាំងហួសប្រឆាំងនឹងមនុស្សស្បែកខ្មៅនៅក្នុងទីក្រុងនានាក្នុងអាមេរិកដោយដែលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានទទួលស្គាល់កាលពីថ្ងៃពុធ
Too many Americans feel deep unfairness when it comes
ជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនគិតថាមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះនៅពេលនិយាយដល់គម្លាតរវាងអ្នកមានឧត្តមគតិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយរបៀបណានោះ
នាងម៉ូនីកាមេលតុនជានិស្សិតក្រោយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាបានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធមុនពេលការតវ៉ាប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីបានបិទផ្លូវសំខាន់ៗជាច្រើន
It's becoming a really disturbing and unfortunate trend with Michael Brown.
បញ្ហានេះកំពុងក្លាយជានិន្នាការនៃការរំខាននិងអកុសលយ៉ាងពិតប្រាកដដោយករណីរបស់លោក Michael Brown និង Eric Garner និងមនុស្សរាប់មិនអស់ផ្សេងទៀត ហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំហើយចង់និយាយថានេះមិនមែនជាបញ្ហាដែលយើងនឹងអនុគ្រោះទៀតទេ
លោក Bill de Blasio អភិបាលទីក្រុង New York បាននិយាយថាកម្លាំងប៉ូលីសរបស់ក្រុង New York នឹងវឹកហាត់ជាថ្មីឡើងវិញរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើកម្លាំងមិនចាំបាច់ហើយនឹងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នកទីក្រុង New York ទាំងអស់ថាពួកគេនឹងត្រូវបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ស្មើស្មើគ្នា
They need to know thatIn doing this crucial work, our police will always.
ពួកគេត្រូវដឹងថាដើម្បីធ្វើការងារសំខាន់នេះប៉ូលីសរបស់យើងជានិច្ចកាលនឹងបញ្ជាការរងរបួសដោយមិនចាំបាច់ហើយដោយព្រះជាម្ចាស់មិនអនុញ្ញាតត្រូវបញ្ជាការស្លាប់ដែលអាចត្រូវបញ្ឈប់បានពលរដ្ឋត្រូវការដឹងអំពីបញ្ហានេះពួកគេចាំបាច់មានអារម្មណ៍ដូច្នេះ
នៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ដែលនៅទីនោះប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់តាមីរ៉ៃសអាយុ12ឆ្នាំកាលពីខែវិច្ឆិកាមុនក្មេងប្រុសនោះបានកាន់កាំភ្លើងខ្លាំងខ្លាយលោក Eric Holder រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បាននិយាយថាការពិនិត្យមើលឡើងវិញអស់រយៈពេល72ឆ្នាំរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ពីប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Cleveland បានរកឃើញថាមានប្រភេទនៃការប្រើកម្លាំងហួសហើយក្រសួងប៉ូលីសនោះនឹងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់សហព័ន្ធ
The city has acknowledged that the department's findings raise issues of importance to people.
ទីក្រុងនោះបានទទួលស្គាល់ថាការរកឃើញរបស់ក្រសួងលើកឡើងពីបញ្ហាសំខាន់ៗដល់មនុស្សនៅទូទាំងសហគមន៍នេះហើយយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាលើគោលការណ៍សំខាន់ៗដែលនឹងនាំឲ្យមានក្រឹត្យដែលយល់ព្រមឲ្យតុលាការអនុវត្ត
ក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងទាំងនោះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington គឺនិស្សិត Nicole Dashiel.ធំដឹងក្តីនៅក្នុងក្រុង Cleveland
Finally got in my hometown the effects of
នៅទីបញ្ចប់បញ្ហានេះបានកើតមានឡើងនៅទីក្រុងកំណើតរបស់ខ្ញុំដោយសារបញ្ហាហិង្សាខាងជាតិសាសន៍របស់ប៉ូលីសហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យពិភពលោកដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនមានការរកំចិត្តអំពីបញ្ហានេះហើយយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
ពួកមេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋរួមមានអាចារ្យបដិសាសនាអាល់សាប់តុនបានប្រកាសថានឹងមានបាតកម្មជាតិមួយនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីអប់រំគួរមានបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាអំពីម្ហូបអាហារដែលបង្រៀនអំពីអាហារូបត្ថម្ភនិងអនាម័យក្នុងការទទួលទានផងដែរក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី136នេះលោកអឹមសុធិរិទ្ធនិងលោកកឹមសុខមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាម្ហូបមានជាតិគីមីនៅកម្ពុជា
បាទប្រចាំថ្ងៃ VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំប្រចាំសប្តាហ៍របស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលមានលោកកឹមសុខគឺជាវាគ្មិននៃកម្មវិធីនេះបាទបើលោកអ្នកមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងសូមបញ្ជូនតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email sim@voanews.com បាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទខ្ញុំជម្រាបសួរលោកអឹមស្ទីរ៉េត
បាទដូចលោកបានជម្រាបពីដើមមកឃើញថាម្ហូបអាហារហ្នឹងសំខាន់ប៉ុន្តែម្ហូបអាហារហ្នឹងដូចជារបស់ផ្សេងផ្សេងដែរគឺថាដូចកម្បិតមុខពីរដែរហ្នឹងណា
បាទ
អ្វីក៏ដោយគឺថាគឺមានវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហើយម្ហូបអាហារហ្នឹងត្រួតត្រងសរីរាង្គរបស់យើងមិនពិតប៉ុន្តែក៏អាចបំផ្លាញសរីរាង្គយើងដែរដូចជាអាហារខ្លះគឺថាមានជាតិពុលណាប
ាទ
តែហើយអាហារខ្លះទៀតក៏ញ៉ាំឆ្ងាញ់មែនប៉ុន្តែធ្វើឲ្យងាយរាងកាយយើងកើតមហារីកបា
ទ
ដូចនៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺថាបញ្ហាម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺថាធំណាស់ធំសម្បើមណាស់ជាពិសេសរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថាយើងអត់សូវមានអ្នកទូពិនិត្យត្រឹមត្រូវណាបាទហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគ្រប់ម្ហូបអាហារទាំងអស់គេតម្រូវឲ្យយើងដាក់សារជាតិនឹងថាមានធាតុអីខ្លះនឹងមានប្រូតេអ៊ីនប្រមាណភាគរយមានជាតិស្ករប្រមាណភាគរយសូម្បីតែ MSG ដែលប៊ីចេងដែលយើងដាក់ហ្នឹងក៏គេឲ្យដាក់នៅក្នុងហ្នឹងដែរព្រោះអ្នកខ្លះញ៉ាំប៊ីចេងអត់បានទេញ៉ាំប៊ីចេងនេះគេថាប្រតិកម្មមានដូចជាគាត់ហើមគាត់ស្បែកគាត់ឡើងអញ្ចឹងទៅហើយនៅអាស៊ីភាគច្រើនមិនស្រូវអីប៉ុន្តែខាងពួកអ្នកស្បែកសមានអញ្ចឹងដោយសារតែជាតិនៅក្នុងមនុស្សខុសៗគ្នាដូចអញ្ចឹងត្រូវតម្រូវថាថាបានបរិញ្ញាបត្រឲ្យមានដាក់ផ្លា ថាម្ហូបនៅក្នុងកំប៉ុងហ្នឹងនៅក្នុងស្បោកហ្នឹងថាមានជាតិស្អីខ្លះបាទហើយបើយើងមើលទៅស្រុកខ្មែរវិញណាគឺថាបើយើងមើលទៅតាមទីផ្សារយើងឃើញថាបន្លែហ្នឹងស្រស់
បាទ
បន្លែខ្លះគឺអត់មានតកៅស៊ីទៀតពីជំនាន់មុនគេថាបន្លែមានតកៅស៊ីហ្នឹងក៏ល្អហើយបើជំនាន់ឥឡូវគេហៅមួយបន្លែដែលមានតកៅស៊ីណាបាទមានតកៅស៊ីខ្លះខ្លះទៅគេថាអូបន្លែល្អតែវាអอร์แกนิกវាធម្មជាតិណា
បាទ
ហើយយើងឃើញថាមានដាក់ជាតិគីមីច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកអាសាទៅប្រទេសកម្ពុជាដឹងហើយថាជួនកាលយើងឃើញប្រហុកឃើញសាច់គោងៀតត្រីងៀតអីឃើញអត់មានរយរោមរយទុំអត់ហ៊ានទុំហ្មងណាបន្លែស្រស់ញញឹមគឺថាទុករាប់ថ្ងៃអត់ចេះសពោនេះហើយបាទបើតាមស្ថិតិរបស់អង្គការម្ហូបអាហារពិភពលោក WFP នៅឆ្នាំ2012ឃើញថាក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួន7000លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកនោះគឺថាមានចំនួន870លាននាក់គឺថាមានបញ្ហាទាក់ទងទៅម្ហូបអាហារហើយអ្វីទាំងអស់គឺថាទាក់ទងនឹងម្ហូបអាហារណាដូច្នេះម្ហូបអាហារនោះគឺជាបញ្ហាដែលកាន់តែត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងពិភពលោកខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាដោយសារតែមានបញ្ហាអស់ហ្នឹងតើមានវិធីអ្វីខ្លះដែលអាចដោះស្រាយបានបាទ
បាទបាទបាទអរគុណបាទបាទរឿងធ្វើឲ្យធាត់ឲ្យស្គមឲ្យខ្វះឈាមឲ្យលើសឈាមឲ្យកាំងបេះដូងឲ្យដាច់សរសៃក្បាលឲ្យក្រិនឲ្យកើតកង្សែឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយនឹងឲ្យក្មេងបាទដូចយើងបានជាង3លានអ្នកអាយុក្រោម5ឆ្នាំនឹងស្លាប់រាល់ថ្ងៃនៅសកលលោកនឹងបាទក្នុងលោកនេះបាទជាដើមនេះគឺថាជារឿងធំបាទបាទជារឿងធំរឿងបាទយើងក៏លើកមកនិយាយដែរថាឲ្យថាតាមស្ថិតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2012ក្នុងចំណោមមនុស្ស7000លានអ្នកនៅក្នុងសកលលោកនេះមនុស្ស870លានអ្នកហ្នឹងមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងអាហារបាទឥឡូវនេះបាទគឺឥឡូវនេះគឺយើងនៅឆ្នាំ2014ហើយអ្នកជំនាញតាមអ្នកជំនាញដែលតាមដានចំនួនមនុស្សនៅក្នុងសកលលោកនេះទាយថានៅឆ្នាំ2050គឺ36ឆ្នាំទៀតហ្នឹងនៅសកលលោកមានចំនួនមនុស្សទៅដល់9000លាននាក់បាទដូច្នេះ2000លាននាក់ថែមច្រើនទៀតបាទហើយបាទហើយមនុស្សច្រើនជាធម្មតាគឺបញ្ហាច្រើននេះជាបាទជារឿងធម្មតាដូច្នេះយើងឃើញថាបញ្ហាម្ហូបអាហារកាន់តែធំឡើងធំឡើងបាទសួរថាតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចឆ្លើយស្រួលបាទយើងឆ្លើយស្រួលដែរប៉ុន្តែធ្វើពិបាកបាទយើងពិបាកធ្វើអាហ្នឹងគឺថាយើងហើយឆ្លើយថាដោះស្រាយគឺថាតាមការអប់រំគឺការអប់រំមនុស្សឲ្យហូបអាហារល្អគឺថាម្ហូបអាហារល្អហ្នឹងគឺថាម្ហូបអាហារដែលមានជីវជាតិអីត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺមានអាហាររូបធម៌ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានវិន័យគឺថាយើងអប់រំឲ្យមានមនុស្សមានវិន័យហើយភាកច្រើនឲ្យកំណត់បាទឲ្យមានវិន័យបរិភោគតាមនឹងកម្រិតត្រូវការនឹងគឺថាកុំឲ្យច្រើនពេកកុំឲ្យតិចពេកអីជាដើមនឹងទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាស្រួលពយល់បាទអានឹងស្រួលពយល់គឺថាដូច្នេះរឿងដោះស្រាយនឹងដោះស្រាយតាមការអប់រំបាទប៉ុន្តែយើងស្រួលពយល់ប៉ុន្តែទៅដល់ធ្វើពិបាកបាទរឿងនេះបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី136ដែលស្ដីអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាម្ហូបមានជាតិគីមីនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី137ស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការទទួលទានមានឥទ្ធិពលលើសុខភាពអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាលំដាប់តទៅនេះលោកម៉ែនគឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកវិស័យសមាជិកសភានៃប្រទេសសូម៉ាលីបានបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប់ឌីវ៉ាលីសេកអាហ្មេតដែលធ្វើឲ្យលោកក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហើយដែលត្រូវបានដកចេញពីតំណែងក្នុងរយៈពេលតិចជាង1ឆ្នាំ
ការបោះឆ្នោតបន្ទុកចិត្តនេះជាលទ្ធផលនៃការតានតឹងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Hassan Sheikh Mohamud ឬបញ្ហារុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបានសម្លេងគាំទ្រតែ80ទល់នឹងសម្លេង153ដែលទម្លាក់រូបគាត់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry បានចោទសួរអំពីផលប៉ះពាល់ដល់ទូលំទូលាយនៃការក្រុងបញ្ចេញរបាយការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាមួយដែលរិះគន់ដល់វិធីសួរចម្លើយរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Jen Psaki បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោក Kerry បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា Diane Feinstein នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីរបាយការណ៍នេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលលោកស្រីឲ្យពន្យាពេលនៃការចេញផ្សាយទេលោកស្រី Saki បានថ្លែងថាលោកស្រី Feinstein ជាអ្នកសម្រេចអំពីពេលវេលានៃការចេញរបាយការណ៍នេះលោកស្រី Saki បានថ្លែងថាលោក Kerry ចង់បញ្ជាក់ថាផលប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយការបរទេសត្រូវបានគិតគូរឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចេញផ្សាយរបាយការណ៍នៅពេលនេះលោកស្រី Saki ក៏សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខគេក្នុងការតទល់នឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយថាជនជាតិអាមេរិកាំងមួយចំនួនត្រូវបានគេចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅជុំវិញពិភពលោកគណៈកម្មការព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្ងាត់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ដែលមាន6200ទំព័រនៅពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះអ្នកដែលបានឃើញរបាយការណ៍និយាយថារបាយការណ៍នោះនិយាយលម្អិតថែមទៀតអំពីវិធីចាក់ទឹកលើក្បាលដើម្បីសួរចម្លើយដែលត្រូវបានហាមលែងឲ្យ CIA អនុវត្តតទៅទៀតនោះយប់ថ្ងៃសុក្រគឺជាយប់ទី3ជាប់គ្នាដែលបាតុករករាប់ពាន់នាក់បានដើរតវ៉ាតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅនាពេលថ្មីៗនេះដោយកងកម្លាំងប៉ូលីសបាតុកររាប់រយនាក់បានដើរនៅផ្លូវលេខ5ដែលជាតំបន់សម្បូរហាងលក់ទំនិញក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រពួកគេក៏បានចូលក្នុងហាងលក់កុំព្យូទ័រនិងហាងលក់ទំនិញម៉ាក់មេស៊ីដោយក្រវីបដាដែលសរសេរថាជីវិតជនស្បែកខ្មៅក៏សំខាន់ដែរអ្នកថតរូបសារព័ត៌មានអាមេរិកាំងលោកសូមឺត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងពេលប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដោយកងកម្លាំងដូអាមេរិកាំងក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោកហេហ្គលបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាលោកលូសូមឺនឹងចំណាប់ខ្មាំងដតីទៀតដែលមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកាំងត្រូវបានក្រុមអាល់ខៃដាសម្លាប់ក្នុងពេលប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដោយកងកម្លាំងដូអាមេរិកាំងកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រចំណាប់ខ្មាំងម្នាក់ទៀតគឺអ្នកធ្វើការជំនួយសង្គ្រោះជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឈ្មោះភ្យាកូគីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមានប្រសាសន៍ថាការប៉ុនប៉ងជួយសង្គ្រោះត្រូវបានធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសារតែមានហេតុផលបន្ទាន់ដែលជឿថាជីវិតរបស់លោកស៊ូមីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ជាខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្កោលទោសការសម្លាប់នោះដោយហៅថាជាមនុស្សឃាតដ៏គ្រោះថ្នាក់លើរូបលោកស៊ូមីក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកភេរវករអាល់ខៃដាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីរំដោះលោកស៊ូមីនិងចំណាប់ខ្មាំងដល់ទីទៀតដែលជាប់នៅក្នុងកន្លែងជាមួយគ្នា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញនៅគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,260 6060និង1575 kHz វិត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.